พร้อมไหมฟังธรรมะธรรมะเป็นของประณีตละเอียดอ่อนการฟังธรรมะก็ต้องใช้สมาธิในการฟังแต่ไม่ถึงขนาดเข้าฌานถ้าเข้าฌานก็ฟังธรรมะไม่ได้ใจก็ต้องออกมารับอารมณ์ข้างนอกนี้งั้นถ้าใจของเรามันวอกแวกวอกแวกนะมันก็ฟังธรรมะยากถ้าใจของเราสงบนะการฟังธรรมะก็ไม่ยากอะไรงั้นเบื้องต้นเวลาเราฟังธรรมะนะเราลืมเรื่องโลกของเราไปก่อนทุ่มนี้หรือสองทุ่มนี้จะนัดใครอะไรลืมมันไปก่อนตอนนี้ห้าโมงครึ่งเป็นเวลาของเราเป็นเวลาที่จะหาคุณงามความดีใส่ตัวเองเวลาฟังธรรมะนะฟังเราไม่รบกวนคนอื่นนะอย่างถ่ายรูปอะไรเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนนะว่างดถ่ายรูปเราถ่ายรูปคนเดียวนะกวนสมาธิคนอื่นหลายคนธรรมะเราฟังด้วยความเคารพในพระธรรมธรรมะเป็นของสูงเป็นของประณีตเป็นสิ่งอัศจรรย์เป็นสิ่งที่หาฟังได้ยากคนสมัยก่อนพุทธกาลหรือสมัยพุทธกาลเนี่ยเขาแสวงหาธรรมะกันถึงขนาดมีพระเจ้าแผ่นดินองค์นึงคอยสั่งคนไว้สั่งพวกพ่อค้าสั่งอะไรพวกนี้ว่าถ้าได้ข่าวว่ามีพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นในโลกนะให้รีบมาบอกให้รางวัลวันหนึ่งพ่อค้าไปบอกพระเจ้าแผ่นดินนะว่าพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วในโลกพระธรรมอุบัติขึ้นแล้วในโลกพระอริยสงฆ์อุบัติขึ้นแล้วในโลกพระเจ้าแผ่นดินนี่แทบช็อกเลยด้วยความตื่นเต้นสิ่งที่รอคอยมานานแสนนานถามซ้ำว่าพูดว่าอะไรนะว่าพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วในโลกพระธรรมอุบัติขึ้นแล้วในโลกพระสงฆ์อุบัติขึ้นแล้วในโลกท่านถามทั้งสามรอบพอแน่ใจว่าไม่ฟังผิดนะถามพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนพอรู้ที่เนี่ยท่านก็สั่งให้พ่อค้าที่เป็นคนมาบอกข่าวเนี่ยว่าให้ไปรับรางวัลจากพระมเหสีท่านไม่เข้าวังละท่านจะรีบไปเฝ้าพระพุทธเจ้าในคนสมัยก่อนนะเขาหิวธรรมะงั้นธรรมะเนี่ยเป็นของสดใหม่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนใจของเขาพอสัมผัสธรรมะเนี่ยมันมีความแปลกใหม่มันเร้าใจจุดความสนใจพอมีความสนใจเกิดขึ้นสมาธิมันก็เกิดขึ้นมีความจดจ่อกับการฟังธรรมถ้าเราไม่สนใจมันก็ไม่มีสมาธิที่จะฟังนี่พ่อค้าเข้าไปหาพระมเหสีก็ไปบอกพระมเหสีว่าพระราชาให้มารับรางวัลรางวัลก็คือการบอกว่าพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วในโลกพระมเหสีก็ให้รางวัลนะแล้วก็รีบตามพระเจ้าแผ่นดินไปเลยออกบวชด้วยกันทั้งสององค์เป็นพระอรหันต์ที่มีชื่อเสียงทั้งคู่เลยพวกเราเกิดมาในแผ่นดินซึ่งมีพระพุทธศาสนามาแต่ไหนแต่ไรเราคุ้นเคยกับธรรมะใจของเราก็เหมือนเชื้อโรคดื้อยาเราฟังธรรมะแล้วมันไม่ค่อยถึงอกถึงใจงั้นเราจะต้องมาช่วยตัวเองหน่อยนะเปิดใจของเราให้สดใหม่ให้กว้างการเรียนธรรมะนั้นต้องสลัดความคิดความเชื่อเก่าๆทิ้งไปเมื่อก่อนบางทีเราก็คิดว่าถ้าเราจะศึกษาปฏิบัติธรรมเราต้องนั่งสมาธิมากๆคิดถึงการปฏิบัติทีไรก็นั่งสมาธิทุกทีหลวงพ่อเมื่อก่อนก็นั่งตั้งแต่7 ขวบนั้นนั่งสมาธิไม่เลิกเลยนั่งอยู่22 ปีสมาธิแบบไหนแบบไหนก็เคยนั่งส่วนใหญ่สมาธิที่ไม่เคยนั่งนี่แทบไม่มีนั่งอยู่22 ปีมันไม่ได้อะไรขึ้นมาได้แต่ความสงบวันนี้สงบพรุ่งนี้ฟุ้งซ่านอะไรเงี้ยฟุ้งซ่านจะมานั่งสมาธิใหม่ก็สงบใหม่อยู่ไป2 วันฟุ้งซ่านอีกแล้ว ก็อุตส่าห์ทำอยู่22ปีนะหวังว่านั่งสมาธิไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งจะได้มรรคผลนิพพาน22ปีมันก็ไม่ได้อะไรจนวันหนึ่งไปเจอหลวงปู่ดุลหลวงปู่ดุลท่านสอนคือท่านเป็นครูบาอาจารย์ที่อัศจรรย์ไม่มีใครเหมือนเวลาเราไปหาท่านไปถามธรรมะท่านเนี่ยท่านไม่ได้เทศเลยอย่างพอหาท่านไปกราบเรียนบอกหลวงปู่ผมอยากจะปฏิบัติอะไรเงี้ยท่านนั่งเงียบนะหลับตาเลยหลับตาไปเกือบชั่วโมงลืมตาขึ้นมาท่านต้องพิจารณาว่าฐานเดิมของเราปฏิบัติมาแบบไหนการปฏิบัติแบบไหนสมควรแก่เราหลวงปู่ดูลสอนคนแต่ละคนไม่เหมือนกันลูกศิษย์ของท่านมีสารพัดแบบเลยให้นั่งสมาธิก่อนแล้วเจริญปัญญาเจริญปัญญาก่อนเกิดสมาธิทีหลังทำสมาธิกับปัญญาควบกันสารพัดแบบดูกายก็มีดูจิตก็มีสารพัดท่านสอนแต่ละคนไม่เหมือนกันท่านรู้นะไปกราบท่านท่านหลับตาไปพอท่านลืมตามาท่านก็รู้แล้วว่าหลวงพ่อเป็นยังไงท่านก็สอนเลยบอกว่าการปฏิบัตินั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้ให้อ่านจิตตนเองท่านสอนอย่างนี้ท่านรู้นะว่าเราอ่านหนังสือมามากแล้วศึกษามามากให้ลืมไปเลยความรู้ความเข้าใจเก่าๆเนี่ยทิ้งมันไปก่อนแล้วให้อ่านจิตตนเองไปเนี่ยถ้าหลวงพ่อติดความรู้ความเข้าใจเก่าๆเราก็รับธรรมะที่สดใหม่ของท่านไม่ได้ธรรมะก็แห้งแล้งเคยทำไงก็คิดจะต้องทำอย่างนั้นตลอดไปไม่สามารถเรียนรู้อะไรที่ใหม่ๆได้เพราะท่านสอนให้ดูจิตตนเองเขาก็มาหัดดูเอาจิตใจเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายหมุนเวียนไปทั้งวันทั้งคืนเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูอยู่ไปเรื่อยหัดดูจิตไม่ใช่ไปเพ่งให้จิตนิ่งไม่ใช่เพ่งให้จิตสงบหัดทีแรกก็ไม่เข้าใจท่านบอกให้ดูจิตหลวงพ่อก็ไปรักษาจิตฝึกไปเรื่อยนะจิตเข้าไปเกาะอยู่กับอารมณ์ไปรวมกับอารมณ์แล้วฝึกจนมันแยกออกมาจิตตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วก็รักษาความเป็นจิตผู้รู้เอาไว้ทรงตัวรู้อยู่งั้นอยู่ได้เป็นนานๆแล้วก็คิดว่าเนี่ยดูจิตไปหาหลวงปู่นะฝึกอยู่3เดือนไปหาหลวงปู่อีกหลวงปู่บอกว่าทำผิดแล้วยังไม่ได้ดูจิตเลยไปแทรกแซงอาการของจิตไปรักษาจิตให้นิ่งให้ว่างถึงจับหลักได้ว่าการดูจิตดูใจนะก็คือดูจิตมันเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นไปเดี๋ยวมันก็สุขเดี๋ยวมันก็ทุกข์เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ร้ายมันหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆในสุดเราก็เห็นนะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นของชั่วคราวจิตที่สุขก็ชั่วคราวความสุขที่เกิดขึ้นกับจิตก็ชั่วคราวจิตที่ทุกข์ก็ชั่วคราวความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับจิตก็ชั่วคราวความหลงก็ชั่วคราวนะความรู้สึกตัวก็ชั่วคราวความสงบก็ชั่วคราวความฟุ้งซ่านก็ชั่วคราวความสุขก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวเนี่ยการปฏิบัติเป็นเรื่องอัศจรรย์นั้นดูแล้วเพลินเพลินดูแล้วไม่น่าตื่นเต้นเหมือนการนั่งสมาธิเลยนั่งสมาธิรู้โน่นรู้นี่เห็นโน่นเห็นนี่นะออกไปเที่ยวข้างนอกเที่ยวสวรรค์เที่ยวอะไรต่ออะไรมันดูตื่นเต้นน่าสนใจหรือเกิดความรู้ความเห็นอะไรเยอะแยะนะอะไรที่คนเขาไม่เห็นเราก็เห็นอะไรเงี้ยถ้ามันหาสาระแก่นสารอะไรไม่ได้ล้างกิเลสไม่ได้การที่มาหัดคอยดูความรู้สึกของตัวเองดูจิตดูใจของตัวเองเดี๋ยวมันสุขเดี๋ยวมันทุกข์เดี๋ยวมันดีเดี๋ยวมันร้ายดูแล้วมันธรรมดาไม่โลดโผนไม่ฉูดฉาดบางคนเลยไม่ชอบของดีของวิเศษนั้นธรรมดาของดีของวิเศษนะของง่ายของเกินธรรมดาเกินธรรมชาติของปรุงของแต่งงั้นเรามาหัดนะมาหัดมาฝึกจิตฝึกใจของเราการปฏิบัติไม่ยากนี่ประโยคแรกที่หลวงปู่ดูลสอนหลวงพ่อเลยนะการปฏิบัตินั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองของพวกเราก็เหมือนกันบางคนก็ฝึกนั่งสมาธิมามากก็หยุดไปก่อนไม่ใช่ว่าไม่ให้นั่งสมาธิแต่นั่งสมาธิอย่างเดียวเนี่ยไม่มีวันที่จะเกิดปัญญา การปฏิบัตินั้นมันมีอยู่สองส่วนคือสมถกรรมฐานกับวิปัสสนากรรมฐานมันมีสองอย่างนะถ้าเราทำแต่สมถกรรมฐานหวังว่าจะได้มรรคผลนิพพานเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยคนละเรื่องกันอยากได้มรรคผลนิพพานอยากเข้าถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นนั้นเข้าไปด้วยปัญญาไม่ใช่เข้าด้วยสมาธิพระพุทธเจ้าท่านถึงสอนบอกว่าบุคคลถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาไม่ใช่นั่งสมาธิแล้วจะเข้าถึงความบริสุทธิ์ได้เข้าไม่ได้จริงสมาธิมันเป็นแค่เครื่องข่มกิเลสไม่ให้ครอบงำจิตเท่านั้นเองข่มได้ชั่วคราวเดี๋ยวกิเลสก็ตีคืนในการปฏิบัติเราต้องเข้าใจนะการปฏิบัติมันมีสองส่วนส่วนของสมถะกรรมฐานเอาไว้ข่มกิเลสได้ชั่วคราวเพราะกิเลสมันถูกข่มไปนะจิตใจของเราก็มีความสุขมีความสงบพอกิเลสมีกำลังแก่กล้าขึ้นมามากกว่าสมาธิจิตใจก็ฟุ้งซ่านขึ้นมาอีกกิเลสก็กลับมาอีกมันก็ได้แค่นั้นได้แค่พักผ่อนสบายเป็นคราวๆไปส่วนวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเป็นการเรียนให้เห็นความจริงของกายของใจวิปัสสนาเนี่ยมันจะคำว่าวิกับคำว่าปัสสนาปัสสนาคือการเห็นเพราะฉะนั้นวิปัสสนาไม่ใช่การคิดเอาด้วยบางคนบอกวิปัสสนาต้องคิดพิจารณาการคิดเรียกว่าวิตกไม่เรียกว่าวิปัสสนาคำว่าวิเนี่ยแปลแจ้งวิปัสสนาก็เห็นแจ้งเห็นความจริงเห็นความจริงของอะไรเห็นแจ้งอะไรเห็นความจริงของรูปของนามของกายของใจความจริงว่าอะไรความจริงว่ากายนี้ใจนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตางั้นถ้าเราไม่ได้ตามรู้ตามดูความจริงของกายของใจไม่เห็นกายไม่เห็นใจแสดงความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่เรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานถ้าไม่ได้ทำวิปัสสนากรรมฐานยังไงก็ไม่บรรลุมรรคผลนิพพานเข้าสู่บรรลุมรรคผลนิพพานได้ต้องอาศัยการเจริญวิปัสสนากรรมฐานแต่โดยธรรมชาติของจิตใจเนี่ยที่จะเจริญวิปัสสนากรรมฐานได้เนี่ยต้องมีสมาธิรองรับนะถ้าไม่มีสมาธิรองรับเลยเนี่ยทำวิปัสสนาแท้ๆไม่ได้ใจจะฟุ้งซ่านแต่สมาธิที่จะรองรับวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยไม่เหมือนสมาธิที่คนทั่วๆไปเขาฝึกกันสมาธิมันมีสองชนิดสมาธิชนิดที่หนึ่งเนี่ยเป็นการน้อมจิตให้ไปสงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวเช่นจิตใจของเราเนี่ยมันจะหนีไปเที่ยวตลอดเวลาเดี๋ยวหนีไปดูเดี๋ยวหนีไปฟังเดี๋ยวหนีไปคิดฟุ้งซ่านมันจะวิ่งอุตลุดเลยเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปฟังเดี๋ยวไปคิดนะหมุนติ้วติ้วติ้วติ้วอยู่ทั้งวันหาความสงบไม่ได้ถ้าทำความสงบของจิตก็น้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวที่มีความสุขคนไหนมีความสุขกับการท่องพุทโธก็พุทโธไปคนไหนดูลมหายใจแล้วมีความสุขก็ไปรู้ลมหายใจคนไหนดูท้องพองยุบมีความสุขก็ไปดูท้องพองยุบอะไรก็ได้นะไม่จำกัดอารมณ์ของสมถกรรมฐานนะไม่จำกัดเลยใช้อารมณ์บัญญัติก็ได้คือใช้เรื่องราวที่เราคิดพิจารณาขึ้นก็ได้เช่นคิดคำว่าพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธบริกรรมไปนี่เป็นอารมณ์บัญญัติคิดพิจารณาร่างกายเป็นปฏิกูลเป็นอสุภะอะไรนี่นะเป็นการคิดพิจารณาเป็นอารมณ์บัญญัติไม่ใช่ทำสมถะใช้อารมณ์รูปธรรมนามธรรมก็ได้นะเช่นรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกดูท้องพองยุบอันนี้เป็นสมถะนะหรือไปดูจิตเพ่งจิตให้นิ่งนะรักษาจิตให้นิ่งเพ่งตัวผู้รู้นะเพ่งความว่างเพ่งความว่างก็เป็นสมถะนะเพ่งตัวจิตที่ไปรู้ความว่างก็เป็นสมถะเพ่งความไม่มีอะไรเลยก็เป็นสมถะเพราะไม่ว่าจะเพ่งอารมณ์บัญญัติหรือจะเพ่งอารมณ์รูปธรรมอารมณ์นามธรรมก็เป็นสมถะได้ทั้งหมดเลยกระทั่งอารมณ์นิพพานแต่พวกเราเอานิพพานมาทำสมถะไม่ได้คนที่เอานิพพานมาทำสมถะได้ต้องเป็นพระโสดาบันขึ้นไปเวลาเข้าสมาบัติชนิดหนึ่งเรียกว่าพระสมาบัติปุถุชนทำไม่ได้ใช้นิพพานเป็นอารมณ์งั้นสมถะนี่ไม่ใช่เรื่องยากอะไรน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์อะไรก็ได้อย่างใดก็ได้เพราะฉะนั้นใครถนัดพุทโธก็พุทโธไปจิตไม่หนีไปที่อื่นจิตสงบอยู่กับพุทโธก็ได้สมาธิได้ความสงบสมาธิชนิดสงบอยู่ในอารมณ์อันเดียว คนไหนถนัดรู้ลมหายใจก็รู้ลมหายใจไปนะจิตไม่หนีไปจากลมหายใจสงบอยู่กับลมหายใจก็เป็นสมาธิชนิดที่สงบนะสมาธิสงบอยู่ในอารมณ์เดียวนี่มีชื่อเป็นทางการว่าอารัมมณูปนิชฌานจิตเพ่งอยู่ในอารมณ์เดียวไปดูท้องพองยุบนะจิตสงบอยู่กับท้องไม่หนีไปไหนเลยไปเดินจงกรมยกเท้าย่างเท้าจิตแนบอยู่ที่เท้าไม่หนีไปไหนเลยนี่แหละสมถกรรมฐานทำสมถกรรมฐานเนี่ยไม่มีวันที่จะเกิดปัญญาแต่มีประโยชน์ทำให้จิตใจมีเรี่ยวมีแรงมันต้องยกระดับจิตให้เกิดสมาธิอีกชนิดหนึ่งขึ้นมาสมาธิชนิดนี้มีชื่อเป็นทางการนะชื่อลักขณูปนิชฌานสมาธิมีสองชนิดนะงั้นสมาธิที่จะใช้เป็นบาทเป็นฐานของวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยชื่อลักขณูปนิชฌานไม่ใช่สมาธิที่จิตสงบแนบนิ่งอยู่ในอารมณ์เดียวคนละชนิดกันเลยสมาธิที่จิตสงบแนบนิ่งอยู่ในอารมณ์เดียวเป็นสมถกรรมฐานเอาไว้พักผ่อนเอาไว้นอนเล่นนอนมากๆไม่รวยใช่ไหมต้องขยันทำมาหากินไม่เจริญวิปัสสนาก็ไม่รวยในศีลในธรรมหรอกต้องขยันเจริญวิปัสสนาเจริญวิปัสสนาอย่างเดียวก็ไม่ไหวเหนื่อยก็ต้องทำสมถะพักผ่อนเหมือนเราทำงานหนักอยู่ที่นี่ทำงานกันสองทุ่มสามทุ่มเหนื่อยต้องพักตอนที่เราทำงานนี่ก็เทียบกับเหมือนเราเจริญวิปัสสนาอยู่ตอนที่เราพักผ่อนก็คือการทำสมถะพักผ่อนตลอดเวลาไม่ได้ทำงานใช้ไม่ได้ทำงานรวดไปเลยไม่ได้พักเลยจิตใจก็อ่อนล้าไม่มีเรี่ยวมีแรงงั้นเราทำสมถะแต่ทำพอให้จิตใจชุ่มชื่นมีเรี่ยวมีแรงทุกวันนะแบ่งเวลาไว้พุทโธพุทโธไปก็ได้คนไหนชอบพุทโธก็พุทโธคนไหนชอบรู้ลมหายใจก็รู้ลมหายใจนะคนไหนชอบดูท้องพองยุบก็ดูท้องพองยุบไปอะไรก็ได้นะเหมือนกันหมดอ่ะเป็นหลักของการปฏิบัติอันเดียวกันงั้นเราแบ่งเวลาไว้นะถ้าสมมติเรากลับบ้านดึกหมดเรี่ยวหมดแรงแล้วทำไม่ไหวแล้วเราตื่นให้เร็วขึ้นนิดนึงปฏิบัติตั้งแต่ตื่นนอนเลยแบ่งเวลาไว้นิดหน่อยนะวันหนึ่ง15 นาทีก็พอละนะเบื้องต้นเอาสัก10 นาที15 นาทีนี่แหละไหว้พระสวดมนต์นะแล้วก็ทำกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาพุทโธพุทโธไปจิตหนีไปแล้วรู้พุทโธพุทโธจิตหนีไปรู้นะอย่าบังคับมันถ้าบังคับจิตจะไม่สงบต้องทำให้สบายจิตจึงสงบเคล็ดลับของสมาธินั่นคือทำให้สบายอย่างเรารู้ลมหายใจรู้ไปอย่างสบายสบายนะแป๊บเดียวจิตสงบเลยถ้าเราหายใจแล้วก็อึดอัดหายใจแล้วก็อึดอัดนะหายใจไปตั้งชั่วโมงจิตก็ไม่สงบเคล็ดลับที่จะทำความสงบนั้นก็คือทำให้สบายเหมือนเราจะนอนหลับอยากนอนหลับเร็วๆต้องทำใจสบายใจเครียดเครียดนอนไม่หลับใช้หลักแบบเดียวกันนี้แหละนอนหลับนี่ก็ให้ร่างกายพักผ่อนทำสมถะก็ให้จิตพักผ่อนจะพักผ่อนได้ก็ต้องสบายใจก็แค่นั้นเองไม่มีอะไรแต่พอพักพอสมควรแล้วเนี่ยต้องหัดเจริญปัญญาการที่จะเจริญปัญญาเนี่ยต้องมาฝึกจิตให้ได้สมาธิอีกชนิดหนึ่งไม่ใช่สมาธิสงบนะเป็นสมาธิที่ตั้งมั่นถ้าเราไปดูคำแปลในพระไตรปิฎกนะในพจนานุกรมอะไรเนี้ยเราจะพบว่าสมาธิเนี่ยเขาแปลว่าความตั้งมั่นของจิตสมาธิไม่ได้แปลว่าสงบแต่พวกเราชอบคิดถึงสมาธิก็คิดถึงแต่ความสงบเพราะเราชินกับสมาธิของฤาษีชีไพรเราไม่ชินสมาธิที่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานถ้าเราไม่มีสมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเราจะทำวิปัสสนากรรมฐานไม่ได้ถ้าเราทำวิปัสสนากรรมฐานไม่ได้ชาตินี้เราไม่มีโอกาสเข้าถึงมรรคผลนิพพานเพราะฉะนั้นสมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสมาธิชนิดนี้แหละเป็นตัวแตกหักเลยว่าเราจะปฏิบัติธรรมได้มรรคผลนิพพานในชีวิตนี้หรือไม่ถ้าเราไม่มีสมาธิอย่างที่สองที่เรียกลักขณูปนิชฌานจิตตั้งมั่นขึ้นมานะไม่ใช่แค่สงบแต่ตั้งมั่นขึ้นมาถอนตัวออกมาจากโลกของความคิดมาอยู่ในโลกของความรู้สึกตัวถ้าทำไม่ได้นะเจริญปัญญาไม่ได้ยังห่างไกลต่อมรรคผลนิพพานมากถามว่ายากเกินไปไหมที่จะฝึกสมาธิชนิดนี้บอกตรงๆว่าไม่ยากง่ายกว่าสมาธิสงบอีกสมาธิสงบนั้นกว่าจะทำถึงฌานไม่ใช่ง่ายนะไม่ใช่ง่ายเลยแล้วคนรุ่นเราเนี่ยที่ทำจนถึงฌานได้มีไม่มากหรอก แทบจะนับตัวได้เลยที่บอกว่านั่งสมาธินั่งสมาธิกันนั่งเคลิ้มเคลิ้มนั่งขาดสติมิจฉาสมาธิซะด้วยซ้ำไปไม่ใช่สมาธิดีเป็นมิจฉาสมาธิบ้างบางทีครูบาอาจารย์เรียกโมหะสมาธินั่งแล้วโมหะครอบนะหรือนั่งแล้วราคะครอบเพลิดเพลินมีความสุขความสบายใจนี่หลงผิดนะความหลงผิดอย่างแรงเลยเราต้องมาฝึกจิตให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานธรรมชาติของจิตเนี่ยถ้าเมื่อไหร่มันเป็นผู้รู้มันจะไม่เป็นผู้คิดถ้าเมื่อไหร่มันเป็นผู้คิดมันจะไม่เป็นผู้รู้เพราะธรรมชาติของจิตนั้นรู้อารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียวจิตที่ไปดูจะไม่ได้ฟังจิตที่ไปฟังจะไม่ได้ดูจิตที่ไปดูจะไม่ได้คิดจิตที่คิดจะไม่ได้ดูมันจะไม่ใช่ผู้รู้ผู้ดูและจิตเราจะทำงานสลับกันตลอดเวลานะอย่างขณะนี้นั่งฟังหลวงพ่อพูดสังเกตไหมบางทีก็มองหน้าหลวงพ่อเห็นไหมว่าหน้าหลวงพ่อเห็นชัดแวบเดียวดูให้ดีนะอ้าวเชิญดูจะแสดงปาฏิหาริย์ให้ดูนะดูที่เห็นหน้าหลวงพ่อชัดเนี่ยจะเห็นชัดแวบเดียวเท่านั้นเองแล้วเบลอๆเห็นไหมขณะที่ตั้งใจฟังเนี่ยหน้าตาหลวงพ่อจะเบลอไปนะแล้วฟังสองสามคำเราจะสลับไปคิดสังเกตไหมไม่ได้ฟังอย่างเดียวแต่ฟังไปคิดไปในขณะที่คิดเนี่ยไม่ได้ดูไม่ได้ฟังงั้นจิตเนี่ยรับอารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียวเท่านั้นเองงั้นถ้าเมื่อไหร่มันเป็นจิตที่เป็นผู้รู้มันจะไม่เป็นผู้คิดเมื่อไหร่มันเป็นผู้คิดมันจะไม่เป็นผู้รู้ถ้าเรารู้หลักอันนี้แล้วเนี่ยเราจะสร้างจิตผู้รู้ขึ้นมาไม่ใช่ยากให้เรารู้ทันจิตที่หลงไปคิดหัดไปนะเราหัดเหมือนที่ตอนทำสมถะใช้อารมณ์อย่างเดียวกับตอนที่ทำสมถะนั่นแหละแต่เดิมพุทโธพุทโธแล้วก็ให้จิตสงบอยู่กับพุทโธหายใจไปแล้วให้จิตสงบอยู่กับลมหายใจดูท้องพองยุบแล้วให้จิตสงบอยู่กับท้องอันนี้เป็นการทำสมถะแต่การที่จะพัฒนาจิตให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็ใช้พุทโธใช้ลมหายใจดูท้องพองยุบเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ปรับนิดหนึ่งนะพุทโธพุทโธแล้วก็ถ้าจิตหนีไปคิดให้รู้ทันพุทโธพุทโธถ้าจิตไปเพ่งจิตให้นิ่งให้รู้ทันหายใจไปถ้าจิตหนีไปคิดให้รู้ทันหายใจไปถ้าจิตไหลไปเกาะที่ลมหายใจไปเพ่งลมหายใจให้รู้ทันดูท้องพองยุบนะจิตหนีไปคิดให้รู้ทันจิตไปเพ่งอยู่ที่ท้องไปรวมอยู่ที่ท้องให้รู้ทันจิตมันจะเคลื่อนมันเคลื่อนไปคิดบ้างเคลื่อนไปเพ่งบ้างนะเคลื่อนไปคิดเนี่ยมันหลงไปเคลื่อนไปเพ่งเนี่ยมันบังคับตัวเองไว้เคลื่อนไปคิดเป็นกามสุขาริกานุโยคนะเคลื่อนไปเพ่งอยู่เป็นอัตตกิลมัฏฐานุโยคข่มตัวเองไว้ไปเพ่งนิ่งถ้าเรารู้ทันจิตที่เคลื่อนไปนะจิตรู้จะเกิดขึ้นเองจิตรู้เป็นจิตที่ทรงสมาธิตั้งมั่นไม่เคลื่อนไปไม่ไหลไปจิตของเราไหลตลอดเวลานะไหลออกทางตาไหลไปดูไหลออกทางหูไหลไปฟังไหลออกทางใจนะไหลไปคิดบ้างไหลไปเพ่งบ้างจิตมันจะไหลตลอดเวลาทางนี้มองเห็นพระพุทธรูปไหมมีพระพุทธรูปอยู่องค์หนึ่งนะทางด้านโน้นนะลองดูเห็นไหมเห็นไหมสังเกตดูขณะที่เราตั้งใจดูพระรู้สึกไหมจิตเราไปอยู่ที่พระละนี่แหละจิตที่ส่งออกนอกนะจิตที่หลงไปจิตที่ไหลไปเราไปดูพระพุทธรูปนะจิตไหลไปทางตาจิตมันจะไหลไปไหลไปดูไหลไปฟังไหลไปคิดถ้าเมื่อไหร่เรารู้ทันว่าจิตไหลไปนะจิตจะตั้งมั่นจิตที่ตั้งมั่นกับจิตที่ไหลไปหลวงปู่ดูลย์เรียกจิตที่ไหลไปว่าจิตออกนอกจิตที่ส่งออกนอกถ้าเรารู้ทันจิตที่เคลื่อนไปไหลไปนะจิตจะตั้งมั่นไม่ส่งออกนอกหลวงปู่ดูลย์สอนบอกว่าคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้นะเวลาเราคิดไปเนี่ยจิตจะไหลไปถ้าเมื่อไหร่หยุดคิดนะจิตรู้ก็เกิดแต่ท่านก็สั่งว่าต้องอาศัยคิดด้วยนะไม่ใช่ห้ามความคิดถ้าจิตเรามีหน้าที่คิดก็ให้เขาคิดไปแต่พอจิตเขาคิดแล้วจิตของเราไหลไปในโลกของความคิดให้เรารู้ทันเมื่อสองสามเดือนก่อนนะหลวงพ่อเจอครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งชื่อคุณแม่จันดีเป็นน้องสาวหลวงตามหาบัวท่านไม่สบายมาเข้าโรงพยาบาลในกรุงเทพเนี่ยนะหลวงพ่อไปเยี่ยมท่านนะไปเยี่ยมท่านท่านก็เจอหลวงพ่อท่านก็ถามบอกท่านอาจารย์ เริ่มต้นปฏิบัติมาแบบไหนทำไมจิตมันลงที่เดียวกันทำไมจิตมันลงที่เดียวกับท่านทำไมอย่างเงี้ยธรรมะเขาเล่าให้ท่านฟังว่าธรรมะเริ่มจากลมหายใจหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนะลมมันค่อยๆสงบมันตื้นตื้นตื้นขึ้นมากลายเป็นแสงสว่างอยู่ที่จมูกเนี่ยอยู่ที่จงอยปากจิตกลายเป็นแสงสว่างลมหายใจนะหดลงมากลายเป็นแสงพอลมนี้กลายเป็นแสงเนี่ยแล้วจิตเคลื่อนไปเนี่ยรู้ทันจิตเคลื่อนไปรู้ทันท่านบอกท่านเช่นนั้นอันเดียวกันนะอันเดียวกันแต่ว่าหลวงตามหาบัวสอนท่านเนี่ยให้พุทโธอย่างเดียวไม่ได้ให้หายใจด้วยให้พุทโธแล้วก็กำหนดอยู่ตรงนี้นะแล้วจิตเคลื่อนไปรู้ทันจิตเคลื่อนไปรู้ทันตรงที่รู้ทันว่าจิตเคลื่อนนั่นแหละเราจะได้สมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาเมื่อจิตของเราตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยเราจะได้สมาธิชนิดที่พร้อมสำหรับการเจริญปัญญาการเจริญวิปัสสนากรรมฐานส่วนสมาธิที่จิตสงบนิ่งอย่างนี้นะนิ่งลึกลงไปเนี่ยเจริญปัญญาไม่ได้เป็นที่พักผ่อนเมื่อเราต้องแยกนะเราอย่ามักง่ายคิดว่าปฏิบัติธรรมต้องไปนั่งสมาธิก่อนก็ถูกเหมือนกันแต่ต้องเป็นสมาธิชนิดที่ถูกต้องถ้านั่งสมาธิผิดประเภทมันไม่เดินปัญญาไม่เจริญปัญญาจะนิ่งไปเฉยๆงั้นพวกเราถ้าอยากได้ดีในชีวิตนี้นะเรามาฝึกให้จิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานให้จิตของเราเป็นพุทโธให้ได้ครูบาอาจารย์สอนนะสอนว่าพุทโธพุทโธถามว่าอะไรคือพุทโธจิตนั่นแหละคือพุทโธพุทโธคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอะไรคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็จิตของเรานั่นแหละเพราะฉะนั้นเบื้องต้นเราต้องหาจิตให้เจอก่อนนะให้จิตของเราอยู่กับเนื้อกับตัวให้จิตตั้งมั่นวิธีฝึกก็อย่างที่บอกนะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันจิตไม่ใช่ทำกรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วน้อมจิตให้นิ่งอยู่กับอารมณ์สองอย่างนี้ไม่เหมือนกันนะสมาธิสองอย่างอย่างแรกนั้นน้อมจิตให้นิ่งอยู่ในอารมณ์อันเดียวอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจไม่หนีไปที่อื่นเลยจะได้สมาธิชนิดสงบอีกอย่างหนึ่งทำกรรมฐานสักอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาแล้วรู้ทันจิตที่ไหลไปพุทโธจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตหนีไปเพ่งรู้ทันหายใจจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตไปเพ่งรู้ทันดูท้องพองยุบจิตหนีไปเพ่งรู้ทันจิตหนีไปคิดรู้ทันก็รู้ทันอย่างนี้เดินจงกรมก็เหมือนกันนะอย่างเดินจงกรมแล้วเราไปกำหนดอยู่ที่เท้านะยกเท้าย่างเท้าอะไรรู้หมดเลยนะจิตอยู่ที่เท้าจิตแนบอยู่ที่เท้าเป็นสมถกรรมฐานนะแต่ถ้าเราเดินจงกรมอยู่นะจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตไปอยู่ที่เท้ารู้ทันจิตเคลื่อนเรารู้ทันนั่นแหละเคลื่อนไปคิดก็รู้ทันเคลื่อนไปเพ่งก็รู้ทันเราจะได้จิตผู้รู้ขึ้นมาเมื่อได้จิตผู้รู้แล้วอย่ารู้อยู่เฉยๆนะเมื่อได้จิตผู้รู้แล้วต้องพัฒนาต่อไปสู่การเจริญปัญญาจิตผู้รู้เป็นแค่เครื่องมือของการเจริญปัญญาเป็นจุดตั้งต้นสำหรับการเจริญปัญญาครูบาอาจารย์องค์หนึ่งคือหลวงพ่อเทียนถึงบอกว่าถ้ารู้ว่าจิตคิดจะได้ต้นทางของการปฏิบัติถ้ารู้ว่าจิตคิดจะได้ต้นทางของการปฏิบัติก็คือหลักเดียวกับที่หลวงพ่อบอกนี่แหละนะพุทโธไปจิตหนีไปคิดเรารู้ทันหายใจจิตหนีไปคิดเรารู้ทันทันทีที่รู้ทันว่าจิตหนีไปคิดจิตจะดีดตัวขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตชนิดนี้แหละทรงสมาธิที่ถูกต้องละเพราะฉะนั้นมันจะมีสภาวะแห่งความรู้เนื้อรู้ตัวคนในโลกนี้ไม่รู้สึกตัวคนในโลกนี้หลงตลอดเวลาตื่นขึ้นมาก็หลงไปอยู่ในโลกของความคิดแล้วตื่นปุ๊บก็คิดเลยนะแล้วก็ไปเพลิดเพลินอยู่ในโลกของความคิดหรือไปเศร้าหมองไปเครียดอยู่ในโลกของความคิดไปสุขไปทุกข์อยู่ในโลกของความคิดคนในโลกนี้ไม่รู้สึกตัวพระอริยะบุคคลถึงหายากเพราะว่าถ้าไม่รู้สึกตัวมันเจริญปัญญาไม่ได้ถ้ารู้สึกตัวนี่แหละเป็นต้นทางของการเจริญปัญญาเมื่อเราต้องรู้สึกตัวรู้สึกกายรู้สึกใจไว้นะจิตที่ตั้งมั่นถ้าเรามีจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเมื่อไหร่นะเรามีร่างกายเราก็จะรู้สึกถึงร่างกายเรามีจิตใจเราก็จะรู้สึกถึงจิตใจในขณะที่คนในโลกนี้ลืมตัวเองมีร่างกายก็ลืมมีจิตใจก็ลืมไม่เคยรู้สึกถึงกายถึงใจของตัวเองเลยหลงตลอดเวลางั้นคนพวกนี้ไม่มีวันบรรลุมรรคผลนิพพานฉะนั้นเรามาฝึกให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวนะโดยการรู้ทันจิตที่ไหลไปจิตที่เคลื่อนไปอย่าไปบังคับมันห้ามเคลื่อนอย่าไปห้ามมันนะถ้าห้ามเมื่อไหร่จะเครียดถ้าเครียดเมื่อไหร่สมาธิแท้ๆไม่เกิด งั้นให้รู้ไปอย่างสบายพุทโธจิตไหลไปแล้วรู้หายใจไปจิตไหลไปแล้วรู้ดูท้องพองยุบจิตไหลไปแล้วรู้นะคอยรู้บ่อยๆจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจุดนี้แหละเป็นจุดแตกหักจุดที่หนึ่งว่าจะชาตินี้จะได้มรรคได้ผลหรือเปล่าถ้าไม่มีสมาธิชนิดนี้ยังห่างไกลต่อมรรคผลนิพพานเพราะเจริญปัญญาไม่ได้นะเจริญปัญญาได้ถึงจะได้มรรคได้ผลเจริญปัญญาไม่ได้คือทำวิปัสสนาไม่ได้มรรคผลไม่มีทางเกิดเลยไม่มีวันเห็นพระนิพพานหลวงพ่อใช้คำว่ามรรคผลนี่เกิดนะแต่นิพพานไม่มีเกิดมีดับนะนิพพานมีอยู่แล้วเราไปแค่ไปเห็นไปประจักษ์ไปแจ้งเท่านั้นเองนี่พอจิตใจของเราตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วก็ถึงขั้นที่สองคือขั้นน้อมจิตใจซึ่งเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี้ยให้เกิดปัญญานะเราจะใช้จิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไปรู้กายไปรู้ใจของตัวเองอย่าไปดูกายดูใจคนอื่นให้ดูของตัวเองนะวิธีการมันไม่ยากอะไรถ้าใจของเราตั้งมั่นขึ้นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะมันจะรู้สึกถึงร่างกายรู้สึกถึงจิตใจได้ถ้าเมื่อไหร่จิตใจเราไม่ใช่ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแต่เป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งเราจะลืมกายเราจะลืมใจของตนเองใช่ไหมวิปัสสนากรรมฐานนะคือการเรียนรู้ความจริงของกายของใจถ้าเราลืมกายลืมใจเสียแล้วเราก็ไม่สามารถเห็นความจริงคือไตรลักษณ์ของกายของใจได้นะเพราะงั้นเราต้องรู้สึกตัวให้ได้นะจิตที่ทรงสมาธิตั้งมั่นขึ้นมาเราจะรู้สึกตัวนะถ้าฝึกให้ชำนาญนะจะรู้สึกทั้งวันรู้สึกทั้งคืนรู้สึกทั้งหลับทั้งตื่นรู้สึกหมดเลยนะนอนหลับอยู่เนี่ยจะพลิกซ้ายพลิกขวาเนี่ยรู้สึกหมดเลยนะฝันดีฝันร้ายแล้วเกิดความรู้สึกเช่นฝันน่ากลัวนะเห็นผู้ร้ายมาใจกลัวเนี่ยสติระลึกปั๊บเลยรู้ทันความกลัวที่เกิดขึ้นเลยนะขาดสะบั้นตรงนั้นเลยนั่นเราต้องฝึกให้มากให้จิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานให้ได้นะหลวงพ่อตั้งแต่หัดกรรมฐานเนี่ยหลวงพ่อมุ่งมาตรงนี้นะมุ่งตรงที่ว่ามีจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสมัยก่อนไปเจอครูบาอาจารย์อย่างหลวงปู่สิมหลวงปู่สิมอยู่ถ้ำผาปล่องเวลาท่านเจอหลวงพ่อท่านไม่รู้จักชื่อไม่เคยบอกชื่อท่านท่านจะเรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้นะเพราะจิตของเราเนี่ยตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะเจอหน้าที่ไหนท่านก็เรียกผู้รู้ผู้รู้ผู้รู้ทำอย่างนี้ผู้รู้ไม่ทำอย่างนี้อะไรเนี่ยท่านจะสอนเพราะพวกเราอยากได้ดีนะเราต้องมาฝึกจิตให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่ใช่ผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งต้องมาฝึกจิตออกนอกเป็นแถวเลยรู้สึกไหมจิตหนีไปเราหนีออกประตูตามเข้าไปละสิยังไม่ทันไรเลยหนีตามเข้าไปละเห็นไหมว่าจิตมันหนีได้เนี่ยถ้าเรารู้ว่าจิตไหลอย่างนี้จิตจะดีดตัวตั้งขึ้นมาได้พอจิตตั้งมาแล้วนะงานขั้นต่อไปแยกธาตุแยกขันธ์เคยได้ยินชื่อหลวงตามหาบัวไหมหลวงตามหาบัวบอกนะว่าถ้าแยกธาตุแยกขันธ์ไม่เป็นนะอย่ามาอวดนะว่าเจริญปัญญาอยู่การเจริญปัญญาเนี่ยต้องเริ่มต้นด้วยการหัดแยกธาตุแยกขันธ์แยกรูปแยกนามพอใจของเราเป็นคนดูเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วนะเรานั่งอย่างนี้นั่งอยู่อย่างนี้เราคอยรู้สึกลงไปร่างกายที่นั่งอยู่เนี่ยเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้านะร่างกายที่หันซ้ายหันขวาเนี่ยเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าร่างกายพยักหน้าเนี่ยเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าร่างกายที่เกาโน่นเกานี่นะคันตรงโน่นคันนี้นะแต่เดิมเกาอัตโนมัติใช่ไหมอัตโนมัติคันตรงไหนก็เกาไปเรื่อยเมื่อยก็ขยับไปเรื่อยไม่เคยรู้สึกต่อไปนี้ก็คันเหมือนเดิมแหละแต่ว่าคันแล้วรู้สึกก่อนนะแล้วถ้าเกาก็เห็นร่างกายมันเกาอะไรเงี้ยเห็นมันเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูดูร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูดูร่างกายหยุดนิ่งใจเป็นคนดูกายกับใจเป็นโคล่านกันเราจะเห็นกายกับใจเป็นโคล่านกันได้นะถ้าจิตเรามีสมาธิที่ถูกต้องคือเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแต่ถ้าสมาธิเราไม่ถูกต้องเวลาเรารู้สึกในร่างกายนะจิตจะไหลเข้าไปที่ร่างกายเหมือนอย่างที่เรารู้สึกลมหายใจแล้วจิตจะไหลไปรวมกับลมหายใจดูท้องพองยุบแล้วจิตไปรวมอยู่ที่ท้องอันนั้นจะไม่แยกรูปแยกนามแต่ถ้าจิตของเราตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่นะร่างกายเคลื่อนไหวเนี่ยมันจะเห็นเลยร่างกายเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้ามันจะดูร่างกายที่เคลื่อนไหวเหมือนเราเห็นคนอื่นเหมือนเราเห็นสิ่งอื่นถ้าสติปัญญาเรามากพอเราจะรู้เลยว่ารูปมันเคลื่อนไหว ม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเคลื่อนไหวนะเนี่ยปัญญาที่แท้จริงมันจะล้างความเห็นผิดว่ามีคนมีสัตว์มีเรามีเขานะเพราะฉะนั้นถ้าจิตของเราตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจริงแล้วสติมันระลึกลงไปเห็นร่างกายเป็นโคราชกับจิตร่างกายเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้ามันจะรู้สึกด้วยใจอย่างลึกซึ้งเลยว่าร่างกายนี้ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเป็นแค่รูปธรรมอย่างหนึ่งเป็นวัตถุธาตุกลุ่มหนึ่งเป็นรูปธรรมกลุ่มหนึ่งเท่านั้นเองนี่พอเรานั่งไปให้นานนะอย่าเพิ่งขยับนั่งไปจนให้มันปวดพอมันปวดขึ้นมาเราค่อยดูไปร่างกายก็อยู่ส่วนหนึ่งความปวดความเมื่อยอยู่อีกส่วนหนึ่งโคละอันกันจิตที่เป็นคนรู้ความปวดความเมื่อยก็อยู่อีกอันหนึ่งนะร่างกายก็ส่วนหนึ่งความปวดความเมื่อยอยู่อีกส่วนหนึ่งจิตอยู่อีกส่วนหนึ่งนี่เราเริ่มแยกขันได้มากขึ้นแล้วทีแรกเราแยกรูปขันออกไปร่างกายจิตเป็นคนดูนะต่อมาเรามีความปวดความเมื่อยเกิดขึ้นในร่างกายเราก็ดูลงไปอีกร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งความปวดความเมื่อยเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาทีหลังจิตเป็นคนรู้คนดูความปวดความเมื่อยเลยไม่ใช่ร่างกายและความปวดความเมื่อยก็ไม่ใช่จิตความปวดความเมื่อยไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเป็นแค่สภาวะธรรมอย่างหนึ่งเท่านั้นเองนะนี่หัดดูลงไปนะมันจะเริ่มล้างความเห็นผิดไปทีละส่วนทีละส่วนล้างความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนมีเรามีเขาขึ้นมานี่พอมันปวดมากๆเข้าไปนะร่างกายมันปวดมากเข้ามากเข้านะใจมันเริ่มกระสับกระส่ายอย่าเพิ่งรีบพลิกนะอย่าเริ่มขยับเบื้องต้นเรามาฝึกแยกธาตุแยกขันธ์ใช้ความอดทนนิดหน่อยนั่งให้มันปวดไปเลยนั่งแล้วปวดแล้วก็คอยดูไม่ใช่ดูเพื่อให้หายปวดแต่ดูเพื่อให้เห็นความจริงว่าร่างกายก็ส่วนหนึ่งความปวดความเมื่อยก็ส่วนหนึ่งจิตก็ส่วนหนึ่งนี่พอปวดเมื่อยมากๆแล้วนะจะเกิดความทุรนทุรายขึ้นที่ใจความกระสับกระส่ายต่างๆเกิดขึ้นที่ใจเช่นเกิดกังวลขึ้นมาโอ้นั่งมากอย่างนี้ปวดอย่างนี้นะเดี๋ยวจะเป็นอัมพาตหรือเปล่าอะไรเนี้ยชักกังวลใจยังไม่เคยมีใครนั่งสมาธิเป็นอัมพาตไม่เคยได้ยินเลยนะมีแต่ขี้เมาหรือเดินไม่มีสติหกล้มหัวตีพื้นไปเป็นอัมพาตอะไรงั้นมีแต่นั่งสมาธิไม่เห็นมีใครเป็นอัมพาตแต่ใจมันจะกังวลโอ้นั่งนานไปแล้วนะพรุ่งนี้ก็จะต้องมาทํางานตั้งแต่7โมงเช้านั่นไม่ได้นอนเดี๋ยวสุขภาพจะย่ำแย่นะโถถ้าไปเที่ยวไปกินเหล้านะไปทั้งคืนได้นะดูบอลโลกดูอะไรดูทั้งคืนได้นั่งสมาธิสักครึ่งชั่วโมงนะรู้สึกห่วงสุขภาพเนี่ยจิตมันทุรนทุรายขึ้นมาให้รู้ลงไปเลยร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งความปวดความเมื่อยอยู่ส่วนหนึ่งความทุรนทุรายของจิตอยู่ส่วนหนึ่งจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่อีกส่วนหนึ่งความทุรนทุรายของจิตนี้เรียกว่าสังขารขันธ์ความปวดความเมื่อยเรียกว่าเวทนาขันตัวร่างกายเป็นรูปขันตัวจิตเป็นวิญญาณขันค่อยหัดแยกไปเรื่อยเรามาแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกเป็นส่วนๆเรียกว่าแยกขันออกมาหัดแยกขันไปเรื่อยถ้าเราแยกขันได้เราจะพบว่าขันแต่ละขันนะเช่นร่างกายนี้รูปนี้ความรู้สึกสุขทุกข์ทั้งหลายนะความจําได้หมายรู้นะความปรุงดีความปรุงชั่วตัวจิตที่รับรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเราจะพบว่าแต่ละตัวแต่ละตัวนั้นเป็นสักว่าสภาวะธรรมเป็นสภาวะธรรมอย่างหนึ่งเท่านั้นเองไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเพราะฉะนั้นเรามาหัดนะแยกธาตุแยกขันธ์ไปเรื่อยถึงวันหนึ่งเราจะเห็นเลยรูปไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาสัญญาความจําได้ความหมายรู้สังขารความปรุงดีความปรุงชั่ววิญญาณความรับรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจคือตัวจิตนั่นเองจิตที่เกิดที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจนั่นเองล้วนแต่เป็นสภาวะธรรมไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาให้เห็นซ้ําแล้วซ้ําอีกนะเห็นวันแล้ววันเล่าเดือนแล้วเดือนเล่าปีแล้วปีเล่าซ้ําลงไปอย่างเนี้ยถึงจุดหนึ่งจิตมันจะยอมรับความจริงว่าตัวเราไม่มีจิตมันยอมรับเองนะว่าตัวเราไม่มีมันเห็นแล้วว่าสิ่งที่เรียกว่าตัวเรานั้นเป็นแค่รูปธรรมนามธรรมเป็นแค่ขันธ์ 5เป็นแค่อายตนะ6เป็นแค่ธาตุต่างๆมารวมกันชั่วครั้งชั่วคราวไม่มีตัวเราถ้าเมื่อไหร่จิตยอมรับความจริงว่าตัวเราไม่มีก็จะเป็นพระโสดาบันเพราะพระโสดาบันเนี่ยท่านล้างความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนนี่เป็นจุดตั้งต้นที่เราจะได้ดวงตาเห็นธรรมดวงตาเห็นธรรมก็คือจิตมันยอมรับความจริงจิตมันได้เห็นความจริงว่าตัวเราไม่มี ในธาตุในขันธ์ในกายในใจนี้ไม่ใช่ตัวเรานะไม่มีตัวเราในกายในใจนี้ไม่มีตัวเราในที่อื่นใดด้วยถ้าเห็นได้อย่างนี้นะเราจะเป็นผู้เที่ยงต่อการตรัสรู้ในวันหนึ่งข้างหน้าถัดจากนั้นการปฏิบัติก็ทำเหมือนเดิมนั่นแหละก็มีสติรู้กายรู้ใจมีจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นคนดูก็ดูกายดูใจเขาทำงานเรื่อยไปสติปัญญาจะแก่รอบเป็นลำดับลำดับไปแต่เดิมมันจะเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราความสุขความทุกข์ไม่ใช่ตัวเราความจำได้หมายรู้ไม่ใช่ตัวเราสังขารคือความปรุงดีปรุงชั่วไม่ใช่ตัวเราจิตที่รับรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ใช่ตัวเราอันนี้เป็นภูมิธรรมของพระโสดาบันก็มันไม่ใช่ตัวเราแล้วมันเป็นตัวอะไรภูมิธรรมที่สูงขึ้นไปก็จะเห็นความจริงว่าขันธ์ทั้งหลายนั้นที่เรานึกว่าเคยเป็นตัวเราเมื่อเป็นพระโสดาบันแล้วมันไม่ใช่ตัวเราแล้วในความเป็นจริงแล้วมันเป็นตัวทุกข์มันคือตัวทุกข์รูปนี้เป็นตัวทุกข์เวทนาคือความสุขทุกข์ทั้งหลายนี้เป็นตัวทุกข์สังขารสัญญานะตัววิญญาณตัวจิตเนี่ยเป็นตัวทุกข์การที่เราสามารถเห็นขันธ์ห้าเป็นตัวทุกข์ได้นะเรียกว่าเราเริ่มทำลายความเห็นผิดทำลายอวิชชาได้แล้วอวิชชาคือความไม่รู้ความจริงนะของทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคสิ่งที่เรียกว่าทุกข์ก็คือขันธ์ห้านั่นเองแต่เดิมเราคิดว่าขันธ์ห้าที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นตัวเราเนี่ยเป็นของดีของวิเศษแต่เมื่อเรามาภาวนามากเข้ามากเข้านะเรามีสติระลึกรู้กายระลึกรู้ใจระลึกรู้ด้วยจิตที่ทรงสมาธิที่ถูกต้องคือสมาธิที่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเราจะได้เห็นความจริงมากขึ้นมากขึ้นนะสุดท้ายมันจะเห็นเลยว่าร่างกายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆจิตใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆตรงนี้พวกเราไม่เคยเห็นที่พวกเราที่หัดภาวนากันในเบื้องต้นที่ยังไม่ใช่พระโสดาบันเนี่ยเราจะเห็นได้แค่ว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราแต่จิตเป็นตัวเราตอนนี้ที่ฝึกกันอยู่ตอนนี้เห็นได้แค่นี้แหละนะยกเว้นแต่ได้พระโสดาบันถึงจะเห็นว่าจิตไม่ใช่เรานะตอนนี้เราสามารถเห็นได้ว่ากายไม่ใช่เรานะถ้าแยกขันเป็นนะเห็นวันนี้เลยว่ากายไม่ใช่เราไม่ใช่เรื่องยากเลยแต่ถ้าแยกขันไม่เป็นนะมันรวมเป็นก้อนเดียวกันก็รู้สึกว่าเป็นเราแต่ว่าถ้าเมื่อไรเห็นว่าจิตไม่ใช่เราก็เป็นพระโสดาบันแต่ถ้าเมื่อไรเห็นความจริงนะกายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆพวกเรายังไม่เห็นพวกเราเห็นว่าร่างกายนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างใช่ไหมเห็นไหมว่าจิตใจเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างเนี่ยเรายังไม่ใช่พระอนาคาไม่ใช่พระอรหันต์นะพระอนาคาเนี่ยท่านแจ้งเลยว่ากายนี้ทุกข์ล้วนๆพระอรหันต์เนี่ยท่านแจ้งเลยว่าจิตนี้ทุกข์ล้วนๆเมื่อกายเป็นทุกข์ล้วนๆท่านจะไม่ยึดถือกายเมื่อไม่ยึดถือกายนะความยินดียินร้ายในรูปในเสียงในกลิ่นในรสอะไรเนี้ยไม่มีในสัมผัสไม่มีนะในกลางกามและปฏิฆาได้เป็นภูมิธรรมของพระอนาคามีถ้าเห็นได้ว่าจิตเป็นทุกข์ล้วนๆจะหมดความยึดถือจิตจะไม่ยึดถือสิ่งใดในโลกอีกนะจิตนี้เป็นของอัศจรรย์นะถ้าเมื่อไรเราเห็นว่าจิตไม่ใช่เราเราจะไม่เห็นว่าสิ่งใดในโลกนี้เป็นเราถ้าเมื่อไรเห็นว่าจิตนี้เป็นตัวทุกข์เราก็จะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นตัวทุกข์ด้วยถ้าเมื่อไรไม่ยึดถือจิตก็จะไม่ยึดถือสิ่งใดในโลกด้วยนะงั้นความแตกหักมันมาอยู่ที่จิตนี่เองอย่างเห็นกายไม่ใช่เราเนี่ยปุถุชนก็เห็นนะแต่ถ้าเห็นจิตไม่ใช่เราอย่างท่องแท้นะไม่ใช่ปุถุชนอีกต่อไปละมันเปลี่ยนคุณภาพเลยนะถ้าเห็นว่ากายนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างจิตนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างก็ยังเป็นอย่างพวกเราเนี่ยนะหรือได้แค่โสดาสกทาคาถ้าถึงพระอนาคามีเนี่ยท่านจะแจ้งในกายแล้วว่ากายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆท่านไม่ยึดกายแล้วนะถ้าสุดขีดท่านจะเห็นนะจิตนี้เป็นทุกข์ล้วนๆนะถ้าอย่างนี้ท่านจะสลัดคืนจิตให้โลกนะบางองค์มีเสาเอฟเฟกต์นะที่ครูบาอาจารย์ท่านเล่าให้ฟังมีฟ้าผ่าแผ่นดินไหวมีเทวดาอนุโมทนาสาธุการโลกธาตุหวั่นไหวอะไรอย่างนี้นี่มีเสาเอฟเฟกต์นะบางท่านท่านก็ไม่มีขาดไปเฉยๆนะเมื่อเราขาดพ้นออกมาได้นะด้วยการที่เราล้างความเห็นผิดในรูปนามในกายในใจของเรานี้แหละล้างความเห็นผิดได้ก็ต้องเจริญปัญญาให้เกิดความเห็นถูกเกิดความรู้ถูกเข้าใจถูกก็ล้างความเห็นผิดได้ล้างความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนก็เป็นพระโสดาบันนะล้างความเห็นผิดว่ากายนี้ใจนี้เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างก็ได้ภูมิธรรมที่สูงขึ้นล้างความเห็นผิดที่ว่าเห็นว่าจิตเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างได้สุดขีดของการปฏิบัติอยู่ตรงนั้นแหละเมื่อสุดขีดของการปฏิบัตินั้นเราจะรู้เลยว่านอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้น นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปนี่หลวงปู่เทศสอนหลวงพ่อมาอย่างนี้นะครูบาอาจารย์สอนมาให้มาเล่าต่อให้ฟังนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปกายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆจิตนี้เป็นทุกข์ล้วนๆถ้าเห็นได้อย่างนี้ใจเราก็ครองธรรมะอยู่นะจิตจะทรงธรรมนะคือทรงถึงพระนิพพานได้สัมผัสพระนิพพานได้เต็มชั้นเต็มภูมินะแค่มีความสุขที่มหาศาลซึ่งไม่เคยมีที่ใดเหมือนเป็นความสุขจากอิสรภาพนะงั้นถ้าภาวนาสุดขีดนะจิตจะเป็นอิสระเป็นความสุขที่เกิดจากความไม่ยึดถือสิ่งใดนะเป็นอิสระอย่างแท้จริงพวกเรามีโอกาสที่จะสัมผัสความสุขชนิดนี้ถ้าเรารู้วิธีเบื้องต้นสรุปนะเบื้องต้นถือศีล5ไว้ก่อนขั้นที่2ฝึกจิตฝึกใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวนะถ้ามีสมาธิที่ถูกต้องเวลาจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตไปทำนองนี้รู้ทันจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาพอมีสมาธิถูกต้องแล้วเจริญปัญญาด้วยการแยกธาตุแยกขันธ์กายส่วนกายจิตส่วนจิตนะฝึกไปเวทนาส่วนเวทนาสัญญาส่วนสัญญาสังขารส่วนสังขารจิตส่วนจิตให้หัดไปแล้วสุดท้ายมันจะเห็นในทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับนะกายที่หายใจออกเกิดแล้วก็ดับกายที่หายใจเข้าเกิดแล้วก็ดับกายที่ยืนที่เดินที่นั่งที่นอนเกิดแล้วก็ดับความสุขความทุกข์เกิดแล้วก็ดับกุศลอกุศลเกิดแล้วก็ดับจิตที่เกิดทางตาเกิดแล้วก็ดับจิตที่เกิดทางหูก็ดับจิตที่เกิดทางใจเกิดแล้วก็ดับสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับเป็นธรรมดานะไม่มีสิ่งใดเป็นตัวเป็นตนถาวรตัวนี้แหละที่ได้พระโสดาบันได้ดวงตาเห็นธรรมนะที่เหลือค่อยไปฝึกต่อเอาชาตินี้เอาโสดาให้ได้ก่อนก็แล้วกันเนาะอย่าโลภมากเลยเอาโสดาก่อนถ้าได้แล้วก็ค่อยขยับขึ้นไปนะให้เรียนธรรมะที่ประณีตลึกซึ้งขึ้นไปขั้นสุดท้ายที่หลวงปู่ดูลย์ท่านสอนหลวงพ่อมานะให้ทำลายตัวผู้รู้นะคือไม่ยึดถือจิตนั่นเองถ้ายังยึดถือจิตอยู่ยังเวียนว่ายตายเกิดอีกจิตเนี่ยเหมือนเมล็ดผลไม้นะเหมือนเม็ดมะม่วงเงี้ยเรามีเมล็ดมะม่วงอยู่เมล็ดเดียวนะเอาไปเพาะเข้ามาเกิดต้นมะม่วงทั้งต้นเลยเรามีจิตที่มีเชื้อเกิดคือมีอวิชามีต้นอ่อนของมะม่วงอยู่ในจิตเราเนี่ยมีอวิชาอยู่มันงอกขันห้าขึ้นมาได้ใหม่ทั้งหมดเลยมีอย่างลงในภพต่างๆแล้วก็งอกขันขึ้นมาอีกเวียนว่ายตายเกิดไม่เลิกเพราะความโง่เพราะอวิชาที่แฝงอยู่ในจิตเองต้องทำลายเชื้อเกิดทำลายอวิชาคือความเห็นผิดนะความเห็นผิดในเบื้องต้นเห็นผิดว่ามีตัวเราเห็นผิดในเบื้องปลายก็เห็นว่ามันเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างจริงมันทุกข์ล้วนๆเลยนะค่อยฝึกไปเท่านี้ก็พอนะเรียนมากก็เหนื่อยมีใครจะถามมีไหมไม่มีเราจะได้กลับละ มานั่งตัวนี้ได้ไหมหลวงพ่อเนี่ยนะคอเป็นอนัตตาถ้าหันที่เดียวนานๆแล้วมันไม่ยอมหันกลับแล้ว มาพากันมานั่งใกล้ๆกันเลยมะมะ12คนที่ลงทะเบียนไว้อะ
นมัสการครับหลวงพ่อขอถวายการปฏิบัติเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอาจารย์บูชา
ดีดี
ปฏิบัติตามที่หลวงพ่อสอนมา4ปีก็ยังไม่เคยส่งกันบ้านนะครับก็ครั้งแรกแล้วก็ทุกวันนี้ปฏิบัติก็คือตอนเช้าตื่นมาสวดมนต์ไหว้พระพยายามดูในชีวิตประจำวันบ้างเท่าที่ดูได้ครับเดือนหนึ่งก็จะพยายามไปที่วัดไม่ทราบว่ามีอะไรเพิ่มเติมไหมครับ
จิตต้องถึงฐานจิตต้องตั้งมั่นจริงๆนะถ้าจิตมันสงบมันรู้เนื้อรู้ตัวขันแยกแต่ว่าจิตกระจายถ้าจิตกระจายออกนอกเนี่ยจิตไม่ตั้งมั่นสมาธิไม่พอนะให้รู้ทันจิตที่กระจายออกนอกนะถ้ารู้ทันจิตที่กระจายออกนอกแล้วจิตจะเข้าฐานจิตจะตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาแล้วก็ขันมันก็แยกออกไปทำงานแต่พอจิตเข้าฐานเราก็ไม่ประคองจิตนะเดี๋ยวก็จะเห็นเดี๋ยวมันก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวมันก็เป็นผู้คิดนะก็เดินปัญญาไปเห็นทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับไปแต่ถ้าจิตกระจายออกนอกจะมีแต่ความสุขจะเพลินสบายใจ
ค่ะเดิมทีโยมฝึกแบบสมาธิมาค่ะพึ่งฝึกดูจิตได้ประมาณ2เดือนกว่า
ดูจิตถ้าดูไม่เป็นนะก็เป็นสมถะนะถ้าเห็นความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเกิดดับของจิตถึงจะเป็นวิปัสสนาดูกายนะถ้าดูไม่เป็นก็เป็นสมถะอีกนะ งั้นถ้าดูเป็นนะดูกายก็เป็นวิปัสสนาได้ดูจิตก็เป็นวิปัสสนาได้อยู่ที่เราเห็นไตรลักษณ์ไหมนะแล้วไงอีก
ค่ะตอนฝึกดูแรกๆเนี่ยจะรู้สึกแน่นๆนะคะ
แน่นเพราะจงใจดู
ค่ะเสร็จแล้วพอพักหลังก็พยายามปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติก็รู้สึกเบาขึ้นนะคะ
เออนะแต่การปล่อยก็ต้องมีเทคนิคนะไม่ปล่อยหมด
ค่ะ
เรียกว่าปล่อยจับๆถ้าปล่อยหมดนะเดี๋ยวสติแตกหนีไปเลยหลงนานงั้นเบื้องต้นเนี่ยจงใจนิดๆจงใจนิดหน่อยมันจะตึงนิดๆอย่าให้ตึงมากนะถ้าจะเอาพอดีให้โปร่งโล่งเบามันมักจะหลงยาวนะอย่าให้มันหลงยาวนะพยักหน้าเห็นไหมร่างกายเคลื่อนไหวนะจะพยักหน้าไปคิดไปแล้วก็พยักไปนะใจหนีไปคิดเนี่ยเราไม่เห็นกายไม่เห็นจิตนะจิตหนีไปคิดหรือยังขณะนี้
ค่ะ
นะจิตหนีไปคิดให้รู้ทันท่านนี้แหละนะหนีไปคิดอีกหรือยัง
ค
่
ะ
นะเนี่ยรู้อย่างนี้เรื่อยนะจิตหนีไปแล้วรู้จิตหนีแล้วรู้เราจะได้สมาธิถ้าจิตต้องตั้งมั่นพอนะถ้าจิตไม่ตั้งมั่นมันจะอ่อนๆระทดระทวยอยู่ภายในนะไม่มีแรงนะงั้นของหนูเนี่ยไปคอยรู้ทันเวลาจิตไหลไปคิดนะแล้วหนูจะได้สมาธิที่แรงขึ้นไปฝึกตัวนี้ให้ชำนาญแล้วค่อยแยกขัน
ค่ะ
ต่อไป
การนมัสการหลวงพ่อค่ะเพิ่งมีโอกาสได้ส่งการบ้านค่ะคือปฏิบัติตามคำสอนของหลวงพ่อในช่วงแรกๆก็ตามดูไปเรื่อยๆก็มีอยู่ครั้งหนึ่งก็มีความเสียใจเกิดขึ้นแล้วก็ได้เห็นความเศร้าค่ะแล้วก็พอเห็นความเศร้าสักพักก็เห็นว่าความเศร้ามาจากความคิดอีกที
ใช่
แล้วมันก็
ความเศร้าก็มาจากความคิดนะความโกรธความโลภความหลงอะไรตามหลังความคิดมาความเศร้าก็เป็นความโกรธชนิดหนึ่งเป็นตระกูลโทสะนะถ้าเราคิดไปก่อนคิดไปในทางพยาบาทวิตกเศร้าโกรธอะไรเงี้ยคิดไปในทางรักใคร่เพลิดเพลินเนี่ยกามวิตกนะราคะก็เกิดนะมันหลงไปในความคิดงั้นการที่หนูรู้ทันจิตหลงไปคิดจิตดีดตัวออกมาแล้วมันก็ไม่ปรุงต่อกิเลสหยาบมันก็ไม่เกิดแต่ว่าอย่าไปห้ามจิตนี่บางคนเห็นว่าพอจิตคิดแล้วทำให้เกิดกิเลสเพราะงั้นต้องฝึกให้จิตไม่คิดไม่ใช่พระอรหันต์เนี่ยจิตท่านคิดนะท่านก็คิดปกติแหละเพียงแต่ว่าสติปัญญามันทำงานอัตโนมัติขึ้นมาของเรากิเลสมันจะทำงานอัตโนมัติรู้สึกไหมไม่ได้ตั้งใจจะโกรธมันก็โกรธนะไม่ได้ตั้งใจจะเศร้ามันก็เศร้าได้งั้นที่เราเห็นอย่างนั้นน่ะเห็นถูกแล้วล่ะแล้วไงอีก
แล้วก็บางทีก็เห็นความโกรธแล้วก็มันก็ดับลงไปอะค่ะ
อะไรนะ
เห็นความโกรธแล้วก็ดับลงไป
อย่าไปดับมันนะก็เห็นแค่ว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับดูแค่นั้น
แล้วก็ช่วงนั้นก็มีตามดูกายบ้างค่ะระหว่างวันแล้วก็มีอยู่วันนึงก็กำลังอาบน้ำสระผมอยู่อะค่ะนี่ก็เริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมจู่ๆแบบเหมือนแขนเราตัวเราเนี่ยไม่ใช่ตัวเรา
ไม่ใช่เราแล้วนะเนี่ยเบื้องต้นจะเห็นร่างกายไม่ใช่เราก่อนต่อไปก็เห็นว่าจิตไม่ใช่เราแล้วเมื่อใดยอมรับได้ว่าจิตไม่ใช่เราก็ได้ธรรมะ
แต่ตอนนั้นยังไม่ทราบตอนนั้นก็กลัวอย่างเดียวค่ะก็เลยเอ๊ะตอนนั้นก็ไม่ทราบตอนนั้นกลัวอย่างเดียวก็เอ๊ะตัวอะไรเป็นตัว
โอ้มันกลัวอะไรกลัวตัวเราหายไปมันรักตัวเองมันหวงแหนที่สุดเลยให้รู้ทันแหละที่ฝึกอยู่ก็ดีนะมีโอกาสก็ต้องทำในรูปแบบด้วยนะ
ทำ
น
้
อยไปถ้าน้อยแล้วใจมันจะฟุ้ง
ใช่ค่ะช่วงนี้ฟุ้งมากแล้วดู
จะไม่มีแรงต่อไป
กราบนมัสการ
มาตรงนี้ได้ไหมหลวงพ่อคอเคล็ดไปแล้ว
กราบนมัสการหลวงพ่อครับก็ฟังซีดีก็ลองปฏิบัติมาก็สักระยะหนึ่งแล้วก็ส่วนใหญ่ที่รู้ก็คือจะเห็นไปคิดแล้วก็เวลามีอารมณ์แรงๆในทำงานแล้วมีอารมณ์โกรธเนี่ยจะอึดอัดจะแน่นขึ้นมา
เห็นไหมว่ากายกับจิตเป็นโคลาน
ยังไม่เคยมั่นใจนะ
เห็นตัวนี้ไหมว่าความโกรธกับจิตเป็นโคลานกัน
ครับ
นะเห็นได้อย่างนี้ขันมันแยกละความโกรธกับจิตมันคนละขันกันถ้าแยกขันได้เนี่ยเราเริ่มเดินปัญญาได้แท้จริงแล้วสังเกตไหมจิตมันไม่เหมือนแต่ก่อน ถ้าแยกขันได้นะจิตดีดตัวออกมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นอยู่ต่างหากนะเห็นร่างกายเคลื่อนไหวจิตเป็นคนดูเห็นสุขเห็นทุกข์จิตเป็นคนดูเห็นกุศลอกุศลจิตเป็นคนดูมันเห็นเองนะทำให้มากๆนะทำไปสม่ำเสมอทำถูกแล้ว
ก็ที่ยังสงสัยก็คือปกติจะรู้เวลาถ้าคิดอะไรไม่ออกดีก็มาดูลมหายใจก็
ใช่
รู้สึกตัวอย่างนั้น
ถ้าดูจิตได้ดูจิตไปดูจิตไม่ได้ดูกายดูจิตไม่ได้ดูกายไม่ได้ทำสมถะ
ทีนี้จะมีปัญหาในเรื่องของการทำในรูปแบบมันคือเวลาไปเดิน
ขี้เกียจหรือเปล่า
ขี้เกียจด้วยครับ
น่าปัญหาใหญ่นะ
นั่นปัญหาใหญ่ก็คือบางทีเวลาเดินเนี่ยก็บางทีจะไปรู้ในเรื่องของลมหายใจได้มากกว่าดูบางที
นั่นแหละเห็นไปร่างกายที่หายใจอยู่เป็นของถูกรู้ถูกดูช่วยมันคิดอย่างนี้ก่อนก็ได
้ครับทั้งที่บางทีขณะเคลื่อนไหวขณะเดินแต่ก็มารู้ที่ลมง่ายกว่าอะไรอย่างเงี้ย
ดูไปร่างกายที่หายใจอย่าให้จิตไปเกาะที่ลมนะดูมันทั้งตัวดูรู้สึกตัวทั่วพร้อมไปถ้าจิตไปอยู่ที่ลมไม่มีอะไรเป็นสมถะนิ่งๆไปอย่างนี้เป็นสมถะนึกออกไหมจิตมันไหลไปอยู่ที่ลมนะอย่าให้จิตไหลเข้าไปรวมกับลมนะให้เห็นร่างกายหายใจจิตเป็นคนดูฝึกนี้จิตจะได้ตั้งมั่น
ก็หลวงพ่อมีอะไรแนะนำ
บ้
างครับ
นี่แนะแล้วนะ
ไม่แน่ใจเรื่องวิธีการก็คือก็คือ
ทำในรูปแบบนะแล้วเวลาทำในรูปแบบเนี่ยอย่าน้อมจิตให้ไปรวมกับลมหายใจให้เห็นในว่าร่างกายมันหายใจเราเป็นคนดูเหมือนเราเห็นคนอื่นหายใจถ้าอย่างนั้นนะมันถึงจะค่อยๆถอนความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนได้ที่ฝึกอยู่ใช้ได
้ขอบพระคุณ
สมาธิอ่อนไปเพราะว่าขี้เกียจ
นมัสการค่ะท่านหนูก็ฝึกมาบ้างอะค่ะแล้วก็ที่เห็นเยอะ
กลัวไหม
ตื่นเต้นค่ะ
ตื่นเต้นรู้นะตื่นเต้นให้รู
้ค่ะคือส่วนใหญ่เราจะเห็นความอยากของตัวเองอะค่ะที่เห็นบ่อยๆแล้วก็เป็นความที่มันไม่สะอาดในใจที่มันเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆ
ให้รู้เฉยๆอย่าไปว่ามันนะ
เวลาที่เห็นความอยากเนี่ยมันจะดีใจว่าเอ้ยเราเห็นอะไรบางอย่าง
แ
ต่เวล
าให้ดีใจไปดีใจแล้วรู้ทันอีก
ค
่
ะ
หนูไปดูความอยากไว้ก็ได้ทั้งวันเนี่ยจิตมีสองชนิดคือจิตที่อยากกับจิตที่ไม่อยาก
ค่ะ
เคยดูไปเดี๋ยวก็อยากเดี๋ยวก็ความอยากก็หายไปเดี๋ยวก็อยากอีกเดี๋ยวความอยากก็หายไปนะคอยรู้บ่อยๆเรียกว่าทำจิตตานุปัสสนาอย่างที่พระเจ้าสอนดูกรภิกษุทั้งหลายจิตมีราคะให้รู้ว่ามีราคะจิตไม่มีราคะรู้ว่าไม่มีรา
คะ
ตัวอยากก็ตัวราคะนะ
หนูก็ดูทางจิตได้ใช่ไหมคะหรือว่าควรจะดูกาย
กายก็ต้องดูนะเรารักสวยรักงามมากต้องดูกายด้วย
เพราะว่าเวลาที่อยู่ใกล้ๆลูกเนี้ยค่ะมันมีความรู้สึกรักแต่ว่ามันเป็นความรักที่มันแน่นๆไง
มันรักแบบเป็นเจ้าของ ถ้ารักบริสุทธิ์นะรักมันจะเปลี่ยนเป็นเมตตาเมตตาไม่แน่นอ่ะแต่รักที่เป็นโลภะเป็นราคะเนี่ยจะแน่นนะเอาลูกทำกรรมฐานนั่นแหละวันนี้ลูกน่ารักรู้สึกรักวันนี้ลูกดื้อรู้โมโหรู้ว่าโมโหวันนี้ลูกป่วยกังวลรู้ว่ากังวลนะดูอย่างนี้ก็ได้แล้วอย่าลืมดูกายด้วยนะต้องดูกายด้วย
หนูทำในรูปแบบนี้ก็คือดูลมหายใจเข้าออกแต่มันดูไม่ได้จริงๆคือมันเหมือนมันจะเข้าไปอยู่ในลม
อย่าให้เข้าไปถ้างั้นเรามารู้อิริยาบถนะอย่าไปรวมไว้ที่ลมเนี่ยร่างกายขยับขยับขยับเลยเนี่ยคอยรู้สึกไปเรื่อยอยู่บ้านกวาดบ้านบ้างไหมนะหางานบ้านทำบ้างดีที่สุดเลยพวกเรานะบางคนทิ้งอารมณ์กรรมฐานอะไรจ้างเขาทำหมดเลยไม่ได้กระดุกกระดิกคนโบราณนะหลวงพ่อคนโบราณก่อนสมัยหัดภาวนาตอนนั้นยังเป็นโยมซักผ้านะใช้มือนะซักเนี่ยโอ้โหได้เจริญสติเวลาซักผ้าหน้าหนาวรู้สึกไงสดชื่นไหมนะหยุดจะน้ำเป็นชั่วโมงอะไรเงี้ยเนี่ยเราเคลื่อนไหวรู้สึกนะร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกเดี๋ยวนี้ใส่เครื่องซักผ้าใช่ไหมเอาเวลาที่เหลือไปหลงละไม่ได้รู้สึกเลยจะไปรู้สึกว่าเครื่องซักผ้าหมุนไปหมุนมาก็ถูกพิลึกออกนอก
มีคำแนะนำอีกไหมคะ
หนูเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกตัวไว้นะ แล้วก็รู้ทันจิตไปอยู่กับลูกเนี่ยความรู้สึกเราเปลี่ยนไปเรื่อยๆให้รู้ทันนะเท่านั้นก็พอละเป็นคารวาสขนาดนี้ก็ดีถมไปแล้วละ
นมัสการเจ้าค่ะช่วงหลังนี้ลูกหย่อนยานในเรื่องของการฝึกในรูปแบบนะเจ้าค่ะคือไม่ค่อยฝึกในรูปแบบเท่าไหร่แต่ก็พยายามมีสติที่จะรู้ในการเวลาเคลื่อนไหวก็พยายามปฏิบัติตรงนี้ไป
ถ้าเรานึกถึงการเคลื่อนไหวอยู่ทั้งวันนะก็คือการทำในรูปแบบนะหลวงพ่อแต่ก่อนชอบนั่งนะไม่ถนัดเดินเพราะว่าไม่ถนัดเดินเมื่อก่อนบ้านเป็นไม้เวลาเดินทีนั้นดังเอียดเอียดนั่นเดินดึกดึกน่ากลัวผีออกก็นั่งแล้วถ้ามันจะหลับนั่นก็นั่งเคลื่อนไหวนั่งเคลื่อนไหวขยับอย่างหลวงพ่อเทียนท่าเยอะไปตั้ง14จังหวะเยอะไปเคลื่อนไหวนิดหน่อยขนาดนี้ก็ยังใช้ได้ขยับไปยังรู้สึกไปขยับไปรู้สึกไปนะมันจะเป็นการปฏิบัติในรูปแบบอยู
่แล้วอย่างกรณีที่ถ้านั่งสมาธิที่ให้ได้ผลที่ไม่หลงไปอย่างลูกจะขออนุญาตปฏิบัติแล้วหลวงพ่อช่วยกรุณาแนะนำได้ไหมเจ้าค
่
ะ
ลองว่ามาการนั่งสมาธินะอย่าทำผิดตั้งแต่จุดเริ่มต้นทันทีที่คิดถึงการนั่งสมาธิเราก็ไปเก็บจิตเข้ามาไปรวบจิตเข้ามานะมันไปน้อมจิตเข้ามาเอาละออกมาได้ละออกมาได้ละถ้านั่งสมาธิเนี่ยนะขณะนี้พวกเรานั่งอยู่เปล่านะนั่งไปแล้วตอนนี้หายใจอยู่เปล่าเห็นไหมร่างกายมันหายใจไม่ต้องหลับตาลองไปนั่งสมาธิไม่หลับตาดูบ้างพอหลับตาเมื่อไหร่จิตจะหลับไปด้วยนั่งรู้สึกตัวนะหายใจแล้วรู้สึกตัวหายใจแล้วรู้สึกตัวไปพระพุทธเจ้าสอนการนั่งสมาธินะท่านบอกดูกราภิกษุทั้งหลายให้เธอคู่บัลลังก์คู่บัลลังก์คือนั่งขัดสมาธิทำไมต้องนั่งขัดสมาธิเพราะพระไม่มีเก้าอี้จะนั่งนะเพราะฉะนั้นถ้าคนไหนนั่งขัดสมาธิไม่ได้ก็นั่งเก้าอี้นะอย่า นั่งให้สบายเดี๋ยวหลับให้คู่บัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าหายใจออกยาวให้รู้ว่าหายใจออกยาวหายใจเข้ายาวให้รู้ว่าหายใจเข้ายาวเราทำเกินที่พระพุทธเจ้าสอนท่านให้คู่บัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าคือรู้ปัจจุบันไปเลยนะของเราไม่ยอมรู้ปัจจุบันทันทีที่คิดถึงการนั่งสมาธินะเราจะไปน้อมจิตให้ซึมก่อนกิริยาท่าทางเราก็ต้องนิ่งให้ดูสำรวมดูดีจิตเราก็ต้องซึมให้ได้ที่พอซึมไปแล้วบอกว่ามีสมาธิดีจริงติดโมหะซึมแล้วมีโมหะแทรกนะเพราะงั้นเราไม่ทำเกินที่พุทธเจ้าสอนพวกเรานั่งอยู่แล้วใช่ไหมมีสติอยู่เฉพาะหน้าหมายถึงว่าร่างกายมันหายใจอยู่รู้ว่ามันหายใจแค่นั้นเองแค่รู้อย่าไปดัดแปลงจิตพวกที่นั่งสมาธิแล้วผิดพลาดเนี่ยอยู่ที่เริ่มต้นปุ๊บดัดแปลงจิตปั๊บเลยแล้วดัดแปลงทีไรก็จะดัดแปลงให้นิ่งให้ซึมทุกทีเลยโมหะแทรกทุกทีเลยนะเพราะฉะนั้นให้รู้อย่างที่เขาเป็นนะไปนั่งใหม่นะอย่านั่งให้ซึมนะซึมไม่ดีเป็นชื่อของส้วมต่อไป
หลายปีที่ผ่านมาหลวงพ่อผมก็ฝึกดูจิตแต่ว่าหลายปีที่ผ่านมารู้สึกว่าพอดูจิตแล้วเนี่ยก็จะไปติดอยู่กับความรู้สึกกังวลก็เลยเลิก
กังวลดูจิต
ก็เลยมาดูกายแทน
ได
้เดินจงกรมเป็นหลักตอนนี
้ดูกายก็ได้ดูจิตก็ได
้ก็ดูกายก็จะเห็นกายเคลื่อนไหวก็บางครั้งก็มีเห็นอารมณ์หรือความคิดเข้ามาแทรกเป็นช่วงๆแล้วก็ทำนั้นมาตลอดก็ระหว่างวันก็รู้ลมหายใจแล้วหลายๆครั้งเวลากังวลหรือว่ากังวลเรื่องอะไรก็กลับมาดูกายแล้วหลายครั้งก็รู้สึกสบายใจ
สบายใจเวลาเรากังวลเราหนีมาดูกายนะเราทำสมถะเป็นการหลบอารมณ์ละนะงั้นถ้ามันสู้ไม่ไหวจริงก็ถอยมาทำสมถะไม่เป็นไรแต่อย่าถอยจนเคยชินนะเวลาเราทำสงครามข้าศึกมันแข็งแรงมากเลยศัตรูเราแข็งแรงมากสู้ยังไม่ได้เราถอยก่อนแต่ถอยมาตั้งหลักวันนึงต้องกลับไปสู้กับมันนะถอยตลอดไม่ได้นะงั้นดูจิตไปแล้วมันกังวลมากนะทุรนทุรายแล้วไม่ไหวแล้วจงใจมาดูกายได้ความสงบได้สมถะ พอมีแรงแล้วนะก็ไปรู้ทันสภาวะทางจิตใจต่ออีกใจจะได้เข้มแข็งหนีตลอดไม่ได้นะต้องสู
้แล้วปกติทุกวันเนี่ยผมจะเดินเป็นหลักชอบเดินเดินจงกรม
เออดี
ก็จะรู้กายแล้วก็รู้จิตเท่าที่รู้ได
้อืม
ไม่ทราบคุณพ่อมีคำแนะนำอะไรเพิ่มเติมไหมครับ
ลองเดินให้ดูได้ไหมเดินจงกรมไปเดินตรงนี้เอาคนอื่นก็เรียนด้วยการเดินจงกรมนะเราไม่ได้เดินเอาระยะทางเพราะงั้นไม่ต้องรีบมากแล้วก็ไม่ได้เดินเอาเวลาว่าจะเดินกี่นาทีไม่ว่าเราจะเดินจงกรมจะนั่งสมาธิหรือจะทำอะไรก็ตามอ้าวเลิกแล้วเหรอ เดินไปสิ ไม่ว่าเราจะเดินจงกรมหรือจะนั่งสมาธินะเราทำให้มีสติเราฝึกสติฝึกสมาธิให้จิตตั้งมั่นฝึกเจริญปัญญาอย่างนั่งอยู่ก็เห็นในร่างกายที่นั่งอยู่ไม่ใช่เราเดินอยู่ก็เห็นตัวที่เดินไม่ใช่เรานี่เรียกว่าเดินปัญญานะนี่การที่จะเดินจงกรมให้มีสติเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะงั้นเวลาเดินไปเนี่ยจุดสำคัญอยู่ที่ความรู้สึกตัวเดินไปเดินไปนะจุดแตกหักมักจะไปพลาดตอนสุดท้ายเดินไปพอสุดทางจงกรมแต่จริงๆมันเริ่มผิดตั้งแต่เริ่มเดินละพอเริ่มเดินเนี่ยมักจะวางฟอร์มเนี่ยถึงทางจงกรมหัวจงกรมปุ๊บวางฟอร์มแล้ว ขยับร่างกายได้ที่ก็ทำจิตให้ซึมแล้วก็เดินไปเดินไปนะก็ซึมตลอดทางเลยนี่ผิดตั้งแต่จุดที่หนึ่งนะงั้นเวลาเราจะเดินจงกรมหรือเราจะนั่งสมาธิรู้สึกตัวธรรมดานี่เองแล้วเดินไปสบายๆพอเดินไปสุดทางจงกรมนะอย่าเพิ่งหันกลับหันกลับปุ๊บเนี่ยจิตจะกระเด็นตกทางจงกรมไปเลยจิตจะกระโดดหนีไปมันถูกเวียงออกไปเดินไปสุดทางเราก็รู้สึกตัวก่อนเราก็หมุนตัวกลับมาไม่ช้าไม่เร็วเกินไปหมุนตัวกลับมาแล้วก็อย่าเพิ่งเดินนะยืนนิดหนึ่งรู้สึกตัวให้สบายก่อนแล้วก็เดินไปถ้าเดินแล้วใจลอยก็อย่าเพิ่งเดินหยุดเดินรู้สึกตัวก่อนแล้วค่อยเดินต่อนะมุ่งเอาความรู้สึกตัวไว้นะใจจะค่อยๆมีพลังมากขึ้นมากขึ้นนะต่อไปเนี่ยขยับตัวคลิกเดียวไม่ได้เจตนาเลยรู้สึกตัวเลยเราถ้าฝึกไปให้ได้ความรู้สึกตัวว่าจิตมันรู้สึกตัวดีแล้วก็ค่อยดูไปร่างกายที่เดินอยู่ไม่ใช่เราร่างกายที่นั่งไม่ใช่เรานะค่อยเดินปัญญาต่อนะฝึกให้ได้จิตที่ตั้งมั่นจิตที่รู้เนื้อรู้ตัวซะก่อนอ่ะต่อไปหมดหรือยัง
นมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะลูกเคยฝึกดูจิตมาบ้างแต่ระยะหลังนี้ก็อ่อนการปฏิบัติไปเยอะค่ะก่อนหน้านี้ฝึกดูจิตจะเน้นตัวที่ตัวอัตตาแล้วก็พบว่ามีอัตตาตัวหยาบๆเยอะจนกระทั่งดูไปเพราะว่าเห็นอัตตาตัวหยาบมันลดลงไปมากแต่เห็นอัตตาตัวละเอียดมากขึ้น
หัดใหม่ๆแล้วจะเห็นตัวหยาบนะพอสติปัญญาแก่รอบขึ้นก็เห็นกิเลสที่ละเอียดละเอียดขึ้นดีแล้วล่ะ
หลังจากนั้นลูกก็ไปฝึกเดินจงกรมแบบยกหนอย่างหน
อ
รู้สึกว่าพบว่าการเดินจงกรมแบบยกหนอย่างหนอที่เดินแบบช้าๆมากๆแล้วโยมก็เน้นดูว่ากายเคลื่อนที่ไปแล้วก็ดูว่าเท้าตอนที่เท้ากระทบลงที่พื้นเนี่ย
จิตมันไปอยู่ที่เท้าไหม
บางครั้งก็รู้สึกว่าจะเป็นสมถะไปค่ะ
เป็นสมถะนะแล้วถ้าเราฝึกจนชินเนี่ยจิตเราจะติดสมถะกระทั่งกลับมาอยู่กับโลกข้างนอกนี่ก็จะติดสมถะอยู่มันจะนิ่งๆมันจะซึมๆได้ทั้งวันนะแล้วถ้าหลุดจากสมถะเมื่อไหร่เราจะขี้โมโหนะเป็นไหม
เป
็
นค่ะ
เป็นแน่นอนมันตามสูตรเลยล่ะเมื่อไหร่เพ่งไว้มากบังคับมากนะมันจะสุดโต่งไปข้างโมโหโทโส
ถ้าอย่างนั้นลูกควรจะเดินจงกรม
เดินจงกรมจงกรมแปลว่าอะไรจงกรมแปลว่าก้าวไปก้าวไปด้วยความรู้สึกตัวทุกก้าวที่เดินไปด้วยความรู้สึกตัวเรียกว่าเดินจงกรมทั้งหมดแหละทำไมเดินจงกรมต้องกลับไปกลับมารู้สึกไหมแล้วพอเราคิดถึงการเดินจงกรมต้องเดินกลับไปกลับมาเพราะเดินทีเดียวท่านสอนพระให้เดินนะหมอชีวกโกมารพัฒน์เสนอกับพระบอกไปทูลพระพุทธเจ้าว่าพวกพระเนี่ยท้องอืดท้องเฟ้อมากก็นั่งสมาธิเยอะต้องเอ็กซ์เซอร์ไซส์วิธีเอ็กซ์เซอร์ไซส์ก็เดินนี่เป็นพระใช่ไหมเดินไปเรื่อยๆออกนอกวัดสิท่านก็เลยต้องเดินกลับไปกลับมาก็แค่นั้นเองอ่ะมันก็คือเดินด้วยการรู้สึกตัวนั่นแหละแต่ต้องกลับไปกลับมาไม่งั้นมันหลุดออกนอกวัดไป งั้นพยายามรู้สึกตัวแล้วก็เดินเห็นร่างกายมันเดินใจเป็นคนดูนะอย่าให้จิตไปรวมเข้าในเท้า
ถ้าอย่างนั้นไม่ต้องไปพิจารณาที่เท้ากระทบใช่ไหมคร
ับไม่เอาเอาทำไมนะบางคนยิ่งหนักหนาสาหัสอีกไปรู้ว่าพื้นเย็นพื้นร้อนพื้นอ่อนพื้นแข็งใครเห็นพื้นเป็นตัวเราบ้างก็บ้าละไม่มีหรอกนะย้อนกลับมาดูไม่ไปดูของนอกนะอย่าไปดูว่าพื้นเย็นพื้นร้อนพื้นอ่อนพื้นแข็งไม่เกิดประโยชน์อะไรนะมาดูที่ตัวเราเองจนเห็นความจริงว่าตัวเราไม่มีนะที่ฝึกอยู่พอใช้ได้ไม่เร็วซามอะไรหรอกใช้ได้เชียวละเพียงแต่ว่ากลัวหลวงพ่อก็เลยเพ่งเอาไว้นะปล่อยให้จิตทำงานไปตามธรรมชาตินะแล้วก็เวลาถ้าจิตมันฟุ้งซ่านมากหนูไปเดินจงกรมแบบสมถะนะทำได้นะไม่ใช่เสียหายแต่เรารู้ว่านี่เป็นสมถะสมถะก็เป็นของควรทำทำแล้วจิตใจมีแรงแต่ทำแล้วอย่าให้ติดโมหะซึมออกมาเพราะฉะนั้นไปเดินจงกรมไม่น้อมจิตให้ซึมเดินไปเรื่อยแล้วก็รู้สึกเดินแล้วรู้สึกจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตไปเพ่งรู้ทันนั้นจะได้ความรู้สึกตัวได้จิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาออกจากสมาธิออกจากเดินจงกรมจิตก็ยังตั้งมั่นอยู่มันจะเห็นเลยร่างกายเห็นทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ตัวเรานะไปฝึกอย่างนี้นะไปดีอยู่ใช้ได
้กราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะหนูปฏิบัติในรูปแบบบ้างเจ้าค่ะช่วงนี้งานเยอะก็เลยไม่ค่อยได้ปฏิบัติในรูปแบบส่วนใหญ่จะเดินจงกรมเจ้าค่ะแล้วก็อาศัยดูระหว่างวันตอนนี้ตื่นเต้นเจ้าค่ะ
ใช่อย่างนั้นดีคือถ้าเราจำเป็นนะเราไม่ไหวจริงๆอ่ะยังกลับบ้านก็ดึกแล้วจะไปปฏิบัติในรูปแบบนั้นก็ไปนั่งหลับคอเคล็ดไม่ดีเราอาศัยเจริญสติในชีวิตประจำวันให้เยอะๆเลย
แต่ระหว่างวันความรู้สึกมันรู้สึกว่ามันเบาๆไม่รู้สึกใสหรือคือไม่เห็นอารมณ์ชัดเหมือน
มันนิ่งไหม
นะเจ้าค่ะ
มันนิ่งๆเบาๆอยู่เปล่าถ้าอย่างนั้นมันติดสมถะติดการประคองจิตให้นิ่งการประคองจิตให้นิ่งๆอยู่เป็นสมถะนะเพราะฉะนั้นเราอย่าไปจงใจประคอง
มันไม่ใช่ว่ามันง่วงหรือว่าซึมทำให้ไม่เห็นอารมณ์
ไม่ใช่ไม่ใช่มันเป็นการที่เราไปน้อมจิตให้นิ่งพอเราน้อมให้นิ่งอย่างนี้ทั้งวันนะไม่เห็นอะไรหรอกนึกออกยังทับหน้าให้ดูมันไม่มีอ่ะไม่มีอะไรรู้สึกอ่ะอยู่นี่ต้องอย่างนี้นะตอนนี้กับตะกี้ไม่เหมือนกันรู้สึกเปล่าร
ู้สึกจ้า
เนี่ยตัวอย่างเนี้ยถึงจะมีของให้ดูถ้าไปนี่อยู่ทั้งวันไม่มีอะไรให้ดูหรอกดีต้องอยู่อย่างนี้นะเริ่มกลับไปที่เดิมแล้ว
เจ้าค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะ
กราบนมัสการค่ะตอนนี้ลูกดูความอยากความโลภต่างๆตอนนี้มีงานมากมายที่ต้องทำมีสิ่งต่างๆที่ต้องทำบางครั้งถูกกระตุ้นด้วยความอยากเขาข้างนอกมันเป็นลักษณะของการที่ต้องเราต้องอยากนะเราต้องทำนะเพื่อจะก้าวต่อไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าในการที่เราทำสมาธิทำให้เราเนี่ยมีสติความตั้งมั่นแล้วก็มันเหมือนกับรู้สึกว่ามันจะมีสติให้กดข่มความอยากตรงนั้นมันทำให้บอกว่ามันเหมือนกับว่าทำให้เราไม่มีประสิทธิภาพในการทำงาน
โอ้ไม่ใช่นะการปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ได้ไปลดประสิทธิภาพในการทำงานโมทีฟในการทำงานไม่ได้มีแต่ความอยากนะเนี่ยอย่างสมมติว่ามันเป็นงานที่เราชอบเนี่ยงานที่เรารักนะมันมีโมทีฟอยู่ในตัวเองหรือเรารู้ว่านี่เป็นหน้าที่ที่เราควรจะทำถ้าเราขี้เกียจขี้คลานก็เหมือนเอาเปรียบบริษัทอะไรเงี้ยเรารู้ว่านี่เป็นหน้าที่เป็นสิ่งที่ควรทำเราตั้งใจทำอย่าไปใช้ความอยากเป็นโมทีฟเลย
ในแล้วก็เห็นตัวเมตตาที่มากขึ้น
นั่นน่ะดีทำไมพระพุทธเจ้าขยันเหลือเกินท่านไม่ได้อยากแต่ท่านมีกรุณานั่นแหละดี
เห็นคนข้างนอกรู้สึกว่าสงสารเขามากขึ้นเขาดิ้นรนเขามีแต่ความทุกข์ในเวลาขณะนี้อะไรเงี้ยทำให้เราแบบรู้สึกว่าสงสารมากขึ้นอยากจะช่วยเขามากขึ้นอะไรเงี้ย
ต้องดูนะต้องดูกำลังเรามีแค่ไหน างทีเราต้องไปช่วยคนอื่นแล้วใจเราไปไม่ไหวครูบาอาจารย์เลยสอนบอกฝึกตนดีแล้วค่อยฝึกผู้อื่นบางทีอยากช่วยคนอื่นมันก็คืออยากนั่นแหละแต่มันเป็นอยากที่เปลี่ยนรูปดูดีค่อยรู้ทันใจของเราไปนะอยู่กับปัจจุบันไปความเมตตากรุณามีแต่ว่ามันจะไม่ไปแบกรับภาระขึ้นมานะแต่ละคนมีกรรมของเขาเองด้วยนะการที่เราอยากให้เขาปฏิบัติเนี่ยก็คือความอยากของเราแหละเขาอาจจะไม่ได้อยากปฏิบัติเลยก็ได้ถ้าเราไปเคี่ยวเข็นเขาปฏิบัติเรายิ่งทุกข์ใหญ่เลยเนาะ
ใช่ตอนนี้เป็นลักษณะเหมือนว่าทำให้ตรงนั้นมันทำให้เราเศร้าหมองไปด้วย
ใช่นะไม่ดีนะบางทีคนใกล้ตัวเราเราอยากให้เขาปฏิบัติเราห่วงเราอะไรเงี้ยนะเราทำตัวของเราให้เป็นตัวอย่างก่อนวิธีการก็คือเราภาวนาของเราไปด้วยนะสอนคนใกล้ตัวเนี่ยยากที่สุดเลยนะยิ่งสอนพ่อเนี่ยยากที่หนึ่งสอนแม่ยากรองลงมาพ่อจะดื้อที่สุดในบ้านเป็นไหม
ไม่ค่อยได้ไม่ได้เจอพ่อมาสิบกว่าปีแล้ว
อ๋อถ้างั้นก็แม่เป็นเบอร์ต้นมันไม่เจอพ่อก็ต้องแม่คือบางทีเราอยากคนใกล้ตัวเนี่ยสอนยากยิ่งผู้ใหญ่นะสอนยากเราก็อย่าไปสอนผู้ใหญ่เราทำให้เขาดูเรามีความสุขให้เขาเห็นเราเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เขาเห็นถ้าเราเปลี่ยนแปลงตัวเองได้แล้วเข้าถึงจะเชื่อว่าการปฏิบัตินั้นดีจริงๆถ้าเราก็ยังโมโหโทโสเราก็ยังเครียดอยู่เหมือนเดิมแล้วเราบอกว่าการภาวนาเนี่ยดีๆเขาไม่เชื่อหรอกทำให้ดูไปแล้วถึงเวลาของเขาก็เข้าใจยังไม่ถึงเวลาเราก็ทำให้ดูไปเรื่อยๆเราก็พัฒนาไปเรื่อยๆนะหมดยังไม่มีแล้วพอละเดี๋ยวหลวงพ่อจะไปแล้วนั่งรถอีกนาน
ทำสังฆทานร่วมกันนะครับข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องปัจจัยไทยธรรมพร้อมทั้งสิ่งของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่หลวงพ่อปาโมดปาโมโชขอหลวงพ่อได้โปรดรับเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครัวตราบสิ้นกาลนานเทอญ
รับพรเสียหน่อยนะยะถาวาริวหาปุราปริภูเรนติสาครังเอวเมวายโตทินังเปตานังอุปกปติยิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวาสมิจตุสัพเพปูเรนตูสังคปาจันโทปนรโสยถามณีโชติรโสยถาสัพพีติโยวิวัตชันตูสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีขายุโกภวะอาภิวาทนาสีลิสนิจังอุทาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวทันตีอายุวันโนสุขังพระลังหลวงพ่อเทศให้ฟังแล้วต้องไปทำนะเจอกันคราวหน้าต้องเปลี่ยนแปลงนะต้องดีขึ้นนะต้องฝึกไปนะแล้วเราจะรู้ว่าพระพุทธเจ้ามีจริงพระธรรมพระสงฆ์มีจริงทางพ้นทุกข์มีจริงๆ